อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทุกช่องทางนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้ด้วยวันนี้กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์แล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไหมก็เกี่ยวอยู่ในระดับนึงนะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่เขาบอกว่ามีสนามบินอยู่แห่งหนึ่งที่ไม่เคยทำกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารหายเลยคือเรื่องของหายที่สนามบินเนี่ยเรื่องของกระเป๋ามาตัวถึงกระเป๋าไม่ถึงหรือว่ากระเป๋าไปถึงที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นนะ
ค่ะ
บางคนเคยประสบเองกับตัวด้วยเป็นปัญหาใหญ่เลยอ่ะคือถ้าไปเที่ยวไปทำงาน
กระเป๋าไม่มา
ลำบากของข้างในชีวิตยากเลยแต่อันนี้สนามบินที่ไหนคะที่เขาบอกว่าไม่เคยทำหายเลยเนี่ยแล้วทำได้ยังไงถึงเป็นแบบนั้น
จริงๆหลายๆคนถ้าบอกไปก็อาจจะแบบไม่ได้เกินคาดมากเข้าใจว่าทำไมถึงไม่หายเลยเพราะที่นี่คือสนามบินนานาชาติคันไซของญี่ปุ่นนะคะ
ทำไมถึงจะต้องบอกว่าไม่แปลกใจล่ะนักท่องเที่ยวก็ออกใจเยอะนะ
หลายๆคนจะมองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีระเบียบ
อ๋อก็จริง
ความเป๊ะเขาเป็นประเทศแบบแห่งความเป๊ะอยู่แล้วในห่วงของใครหลายๆคนแต่ที่บอกว่าที่มันรู้สึกว่าน่าเซอร์ไพรส์มากๆคือที่บอกว่าไม่หายเลยสักใบเนี่ยเขาบอกไม่หายเลยมากว่า30ปีนับตั้งแต่ที่เขาเปิดสนามบินนี้นะคะก็คือนับตั้งแต่เปิดจนถึงทุกวันนี้เขาไม่เคยทำสัมภาระผู้โดยสารหายเลยสักชิ้นเดียว
เคล็ดลับคืออะไร
เคล็ดลับจริงๆเท่าที่สนามบินพูดเขาพูดกันประมาณว่าก็เป็นเรื่องของความเขาเรียกเต็มที่ในการทำงานของเจ้าหน้าที่สตาฟทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งคนที่เหมือนเวลาเราเห็นที่สนามบินเนี่ยเขาจะมีรถออกไปรับสัมภาระจากท้ายเครื่องถูกต้องไหมคะ
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าวิธีการทำก็คือต้องเหมือนเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพอเครื่องบินลงปุ๊บก็รับสัมภาระมาแล้วก็รีบนำมาเหมือนจัดส่งในสายพานและที่สำคัญเขาบอกว่าเขาจะมีการตรวจเช็คด้วยว่าเหมือนมีในข้อมูลของสายการบินก็จะมีอยู่แล้วว่าแต่ละไฟเนี่ยมันจะมีกระเป๋ากี่ใบเขาจะมีการนับด้วยนะคะคือสตาฟเขาจะนับด้วยว่าแบบ มีกี่บงกี่ใบแล้วต้องรีบเอามาถึงให้ทันให้ได้เหมือนผู้โดยสารจะเหมือนมาถึงแล้วต้องเห็นกระเป๋าตัวเองจะไม่มีกระเป๋าแบบไม่เคยเกิดเคสที่ว่ากระเป๋าจากสายพานเนี่ยหายไปไม่มีเลย
ไปคือจริงๆป้ายบอกว่าให้มารับกระเป๋าที่สายพาน1แต่ว่ากระเป๋าไปอยู่สายพาน20เลยฮะกระเป๋าหายแต่ว่าไม่หายไปอยู่ไกล
อาจจะมีเป็นไปได้แต่จริงเขาบอกว่าไม่มี
สำหร
ับ
ที่นี่ไม่มีนะคะ
ใช่
มาถูกที่นะคะ
โดยเขาบอกว่าการจัดอันดับนี้เนี่ยจัดอันดับโดย Skytrax นะคะเป็นเว็บไซต์จัดอันดับด้านการบินในอังกฤษเองเขาก็ออกมาบอกว่ายกย่องให้สนามบินนานาชาติคันไซเนี่ยเป็นสนามบินที่มีการจัดส่งหรือว่าการจัดการในเรื่องของสัมภาระผู้โดยสารเนี่ยดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยรางวัลนี้ก็มอบไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษายนซึ่งเขาบอกว่าสนามบินคันไซได้รางวัลนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะคะ
แหมคุณถ้าคุณไม่เคยทำกระเป๋าสัมภาระหายตั้งแต่เปิดสนามบินเนี่ยก็ให้เขาไปเถอะ
คือเขาเปิดตั้งแต่เดือนกันยายนปี1994เขาบอกเป็นประวัติศาสตร์ที่เหมือนเขามั่นใจว่าไม่มีที่ไหนทำได้ที่อื่นอาจจะแข่งกันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นสิงคโปร์กับโดฮานะคะแข่งกันเราจะเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก
จะใหญ่จะมีฟาซิลิตี้มีการบริการนู่นนี่นั่นแต่ที่นี่เนี่ยดิฉันว่าเรื่องกระเป๋าเนี่ยสำคัญจริงๆเพราะว่าผู้โดยสารบางคนเนี่ยทุกอย่างอยู่ในกระเป๋านะแล้วแบบเกิดหายขึ้นมาเซ็งเลยนะเพราะคุณต้องไปซื้อทุกอย่างใหม่หมดอ่ะ
ใช่
แล้วคือถ้าสมมุติกระเป๋าหายไปแล้วยังหาเจออยู่ในสนามบินนี่ก็เรื่องนึงแต่ถ้ามันหายไปคนละอยู่คนละสนามบินหรือว่ามีปัญหาตั้งแต่ตอนที่ส่งขึ้นเครื่องเนี่ยนี่ก
็น่าเศร้า
คือไปแล้วไปเลยอ่ะแล้วต้องไปรอรับอีกทีคือตอนเรากลับเมืองไทยอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
เราไปเที่ยวหรือว่าเราไปทำงานเรา
บางคนแบบเหมือน
ของอ่ะ
ใช่คือบางคนเนี่ยไปเที่ยวโดยที่หวังว่าฉันไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนอกจากของฝากก
ับ
ของที่ฉันอยากจะซื้อแต่ถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโหคุณครึ่งนึงต้องเอาไปซื้อแบบของใช้จำเป็นนะ
ไม่ใช่แค่นั้นบางของบางอย่างมันหาซื้อไม่ได้ไง
ใช่
เช่นแบบสมมุติต้องเตรียมยาไปอย่างเงี้ยเราเกิดใส่ยาไว้ในกระเป๋าเดินทาง
ช่
โอ้ลำบากเลยนะ
การใช้ยานในต่างประเทศก็เป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคนเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะ
โดยจริงๆทางสนามบินเขาบอกว่าที่เขาได้รางวัลเนี้ยเอาจริงไหมเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเหมือนเรื่องแบบ
หน้า
พิเศษใช่ไม่ใช่เรื่องที่แบบเราต้องมาดีใจอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องทำอยู่แล้ว
โอเคญี่ปุ่นมากเลยนะคะ
ความเป็นคนญี่ปุ่นความเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
ก็แต่ก็จริงนะมันแต่มันเป็นความรับผิดชอบของสนามบินน่ะว่าจะต้องดูแลให้ดีแต่ว่าการรักษามาตรฐานแบบนี
้ยากเหมือนกันนะ
ฉันว่าต้องชื่นชม
แล้วปีๆนึงเขาบอกสนามบินแห่งนี้เนี่ยมีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 20-30 ล้านคนต่อปีเยอะอยู่เหมือนกันนะเป็นสนามบินที่เขาบอกว่าแบบค่อนข้างแบบพลุกพล่านอันดับ7ของญี่ปุ่นเลยคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีกระเป๋าสูญหายแต่เป็นในแบบเหมือนระหว่างทางที่จะมาที่สนามบินนี้หรือว่าออกไปแล้วและหายระหว่างทางอันเนี้ยเขาบอกอันเนี้ยถือว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาไม่ใช่ความผิดเขาเป็นความผิดของสายการบิน
เพราะมันไม่ได้มาถึงของเขาไง
ใช่ถูกต้องแต่ถ้ามาแลนด์ที่สนามบินนี้ปุ๊บ
มั่นใจได้
มั่นใจได้ว่าจะไม่มีหายทุกคนทำงานเต็มที่อย่างถึงที่สุดนะคะส่วนถ้าถามว่าอ่ะที่หนึ่งเรื่องของการจัดการสัมภาระเนี่ยที่หนึ่งแล้วสนามบินนานาชาติคันไซอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอยู่อันดับของโลกนะคะสนามบินที่ดีสุดของโลกสนามบินคันไซอยู่ที่อันดับที่18ค่ะก็ถือว่ายังห่างอยู
่คือเวลาการที่สนามบินแต่ละแห่งจะได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก มันมีเกณฑ์ที่จะต้องดูหลายอย่างอะ
ใช่ค่ะหลักๆจริงๆเรื่องของการจัดส่งสัมภาระก็ถือว่าเป็นปัจจัยเหมือนก
ัน
นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของพวกอาหารและเครื่องดื่มที่มีให้บริการไปจนถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการแบบไม่ดีเลย์ของสายการบินทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันการจัดการการบินให้มันแบบทันท่วงท
ีใช่แล้วก็ลื่นไหลบางทีอย่างเราอย่างเงี้ยคือได้เวลาบอร์ดดิ้งดิฉันเชื่อว่าหลายคนถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินต้องเคยเจออย่างน
้
อยไม่คืออาจจะบ่อยบ้างหรือบางทีก็นานๆทีแต่ต้องเคยเจอแน่นอนแบบบอร์ดดิ้งแล้วแต่ว่ายังบอร์ดดิ้งไม่ได้เพราะว่าช่องยังไม่เปิดยังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็โดนทิ้งกลางสนามบินอะไรนี้แล้วก็ต้องรอรถมารับหรือไม่ก็หาช่องจอดไม่ได้หางวงไม่ได้บ้างแหละ
อย่างล่าสุดที่ฉันเจอกับตัวก็คือที่ไต้หวันสนามบินเถาหยวนอันนั้นมีช่องจอด
แต่
การจราจรก่อนจะผ่านช่องของตม.ช่องสแกนกระเป๋าไปได้คนหลายๆคนวิ่งขึ้นเครื่องเกือบไม่ทันนะคะ
ทำไมอ่ะ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันรู้สึกว่าสมมติว่ามี20ช่องอ่ะเขาก็เปิดเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่มัน
ไม่คนไม่ผ่าน
เหมือนมันเป็นขาที่เราจะออกจากไต้หวันแล้วค่ะแล้วจะขึ้นเครื่องแล้ว
ซึ่งอันนี้บางทีดิฉันก็แปลกใจเราจะออกไปแล้วนะไม่ต้องตรวจเราขนาดนั้น
ใช่แล้วทุกคนสภาพเดียวกันค่ะคือต้องวิ่งจากช่องตรงเนี้ยเพื่อไปขึ้นเครื่องให้ได้อันนี้คือมีช่องจอดเครื่องแล้วปัญหาอีกเนี่ยคือคนไปไม่ทัน
แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้สายการบินเขาเที่ยวบินนั้นเขาจะรอเรา
อ่ะใช่และจริงๆมั่นใจได้ว่าหลายๆคนอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยขึ้นแบบว่าจะไปผ่านช่องทางตรงเนี้ยชั่วโมงนึงแล้วนะคุณขดอยู่อย่างเงี้ยเป็นร้อย
แต่มันเครียดนะอย่างเงี้ย
ใช่เรารู้สึกว่าเราก็มาทันเวลาแล้วจริงๆเป็นเรื่องยากจริงในเรื่องของการจัดการในสนามบินนะคะส่วนช่วงนี้จริงๆใกล้ๆกับช่วงซัมเมอร์ที่สหรัฐแล้วเนาะช่วงหน้าร้อนเขาบอกว่าถ้าเกิดไปเทียบกับที่สหรัฐดีกว่าในเรื่องของพวกกระเป๋าหงกระเป๋าหายที่ฉันไปอ่านมาเขาบอกว่าจริงๆที่ในสหรัฐเนี่ยอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีกระเป๋าสูญหายหรือว่าเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 0.58%
0.58 ยังไม่ถึง1แต่ก็เยอะนะถ้าเทียบจำนวนของผู้โดยสารที่ไปใช้บริการสนามบินอะ
ถูกต้องแต่เขาบอกตัวเลขเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังถือว่าดีกว่าปี2022ปีก่อนหน้
า
แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเขาอาจจะมีการจัดการที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงที่คนเดินทางกันเยอะอย่างในช่วงหน้าร้อนเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างแย่อย่างเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขของพวกกระเป๋าผู้โดยสารที่มันสูญหายหรือว่าเสียหายเนี่ยพุ่งไปถึง 0.75% ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะเนื่องมาจากอย่างที่บอกคนเดินทางกันเยอะช่วงเทศกาลเยอะด้วยนะคะ
ส่วนที่อาจจะน้อยด้วยเพราะว่าพอเป็นช่วงหยุดยาวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้ดีอ่ะ
ถูกต้องค่ะส่วนในปี2022เขาบอกว่ามีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายเนี่ยประมาณเกือบ3ล้านใบแค่เฉพาะในเที่ยวบินภายในประเทศของสหรัฐนะ
ไม่นับเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วย
ไม่นับนะคะแค่เฉพาะ ข้างในประเทศของเขาเฉยๆเกือบ3ล้านใบสูญหายหรือเสียหายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลายๆคนนักเดินทางทั้งในสหรัฐเองแล้วก็ที่เป็นชาวต่างชาติเองหลายๆคนก็เลยเหมือนหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเช่นเอา Apple AirTag เนาะติดกระเป๋าตัวเองไว้หลายๆคนทำแบบนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่อันเล็กบางคนอาจจะบอกคุ้มค่ากับการแบบการซื้ออยู
่
ค่าของชีพเขาอาจจะซื้อได้ง่ายกว่าเราด้วยแหละเขาก็บอกว่า ยัดใส่กระเป๋าไว้เลยเออแบบนี้ก็คือว่าเป็นการป้องกันการสูญหายได้ได้ดี
ตามไล่เจอว่าเพราะบางทีในสหรัฐเองเนี่ยก็การเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเขาค่อนข้างมีการใช้บริการกันเยอะผู้โดยสารก็เยอะเที่ยวบินก็เยอะสนามบินก็เยอะนะคะดังนั้นบางทีการจัดการถ้ามันผิดพลาดไปสักนิดนึงอ่ะเราจะไป LA แต่กระเป๋าเราอาจจะไปโผล่นิวยอร์กอย่างเงี้ยคือการตามกลับมามันตามกลับมาได้แหละแต่มันเสียเวลาไงแล้วมันก็จะทำให้เราเซ็งด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเดินทางถ้าไม่ใช่ที่คันไซก็อย่าลืมนะคะ
เตรียมตัวอะไร
การป้องกันต่อมีอะไรของเรา
เราก็ของสำคัญบางทีก็เอาติดตัวที่แบบเราจะหาซื้อไม่ได้หรือว่า
ที่เราต้องหยิบใช้ตลอดอันนี้ก็เหมือนกัน
จำเป็นต่อสุขภาพของเราหรือว่าใดๆอะไรเงี้ยก็เอาติดตัวไว้ก็ดีเพราะว่าเราไม่รู้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรอกกับเรื่องของกระเป๋าหายอ
่
ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะลำบากนะไปดูกันที่เรื่องต่อไปค่ะเรื่องนี้ไม่สนุกเหมือนเรื่องที่แล้วนะเป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงคือปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้ในทุกประเทศของโลกนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่สะท้อนให้เห็นหลายอย่างเพราะว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงแบบนี้แน่นอนว่าก็มองไปได้เลยว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเพศมีความไม่เท่าเทียมรวมไปถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ทำไมเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงถึงกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในหน้าสื่อของโลกเนี่ยสาเหตุมันคือมาจากเรื่องของการประท้วงในประเทศออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคือออสเตรเลียเนี่ยมีการจัดการประท้วงใหญ่ในหลายเมืองทั่วประเทศออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะคะรวมไปถึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียเองเนี่ยประกาศให้การใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานเรื่องเพศเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินระดับชาติแล้วก็รณรงค์ให้มีการออกกฎหมายที่มันมีความเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยคนจะได้ไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะทำไมถึงต้องเรียกร้องแบบนี
้
ทราบไหมคะว่าปีนี้นะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยมีผู้หญิงในออสเตรเลียถูกสังหารเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า27คนนะคะซึ่งถ้าเขาตีมาเป็นตัวเลขทางสถิติน่าตกใจมากในทุกๆ4วันจะมีผู้หญิงถูกสังหารใน1คน
โอ
้แล้วตัวเลขมันเยอะแล้วอย่างเคสที่เป็นกรณีใหญ่เลยแล้วเป็นข่าวเลยเนี่ยก็คือเหตุแทงกันที่ศูนย์การค้าที่นครซิดนีย์ถ้ายังจำกันได้นะช่วงกลางเดือนเมษายนช่วงสงกรานต์บ้านเราพอดีอ่ะ
ใช่ค่ะ
แล้วที่มีคนแบบผู้ชายไปแทงอ่ะแล้วที่มีเสียชีวิต6คน5คนในจำนวนนั้นคือผู้หญิงนะคะ
ค่ะ
แล้วตอนที่มีข่าวว่าคนที่ถูกแทงเป็นผู้หญิงเสียชีวิตตั้ง5คนเนี่ยตอนนั้นสื่อเอ่ยอะไรเอ่ยก็ออกมาพูดว่าเอ๊ะผู้หญิงเป็นทาร์เก็ตหรือเปล่าเขาตั้งใจที่จะจัดการจะทำร้ายผู้หญิงจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำไมตัวเลขมันดูจะไม่บาลานซ์กันซะเลยหรือว่าปกติแล้วเราเห็นเหตุการณ์เงี้ยมักจะเป็นผู้ชายเนาะที่โดน
อ
ะ
ถ้าเกิดเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าสุ่มโจมตีมันก็น่าจะเป็นแบบ
แรนดอมอะไรใช่ไหมก็
ซึ่งจริงผู้ชายหนึ่งคนที่เสียชีวิตก็คือเขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้านั่นแหละที่มาเข้ามาระงับเหตุ
นั่นน่ะสิคือทุกคนก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของเรื่องเพศหรือปะคือเลือกเหยื่อจากเพศหรือเปล่าซึ่งตัวตำรวจเองนะคะตำรวจในออสเตรเลียเองเขาก็ออกมาให้ข่าวหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยว่าจากการเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าผู้ก่อเหตุเองเนี่ยตั้งใจที่จะทำร้ายผู้หญิงแล้วก็หลีกเลี่ยงการโจมตีผู้ชายดังนั้นประเด็นนี้มันก็เลยยิ่งจุดกระแสแล้วก็โหมกระพือกระแสในออสเตรเลียว่าเอ๊ะตอนนี้ออสเตรเลียกำลังเจอปัญหาใหญ่หรือเปล่ากับเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงเพราะตัวเลขเนี่ยมันสูงมากจริงแล้วปัญหานี้เองเนี่ยนักการเมืองระดับแถวหน้าอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเองก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันว่าอันนี้มันเป็นปัญหาระดับชาตินะคะแล้วแอนโทนี อัลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนปัจจุบันเองก็ออกมาร่วมกิจกรรมการประท้วงด้วยนะคือเป็นรัฐบาลคือปกติแล้วเวลาเราเห็นคนประท้วงอ่ะเขาก็จะประท้วงขอให้รัฐบาลทำนู่นทำนี่ทำนั่นใช่ไหมแล้วก็โจมตีรัฐบาลว่ารัฐบาลทำสิ่งนั้นไม่พอต้องมีการแก้ไขอะไรยังไง
อาจจะมีตัวแทนจากฝ่ายค้านเข้ามาร่วมด้วย
ใช่แล้วก็บางทีก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลมารับข้อร้องเรียนข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ประท้วงแต่การประท้วงครั้งนี้ตัวผู้นำออสเตรเลียเองประกาศตั้งแต่ยังไม่มีการประท้วงว่าตัวเองจะไปเข้าร่วมการประท้วงที่จัดขึ้นที่เมืองหลวงที่กรุงแคนเบอร์ราด้วยแล้วก็มาร่วมประท้วงด้วยจริงซึ่งในการประท้วงที่ไปร่วมเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับนะว่ารัฐบาลเองเจ้าหน้าที่เองคือรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่แค่รัฐบาลกลางเท่านั้นแต่รัฐบาลท้องถิ่นในทุกภาคส่วนควรที่จะทำงานให้ดีกว่านี้อ่ะคือเขาก็ตำหนิทั้งตัวเองแล้วก็คนที่อยู่ในภาครัฐเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะทำงานให้หนักกว่านี้ควรที่จะทำงานให้ดีกว่านี้เพื่อป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงซึ่งตัวเขายอมรับเองว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นวิกฤตของชาติจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมของผู้ชายที่ยังคงใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงแบบนี้คือตัวผู้นำเองก็ยอมรับออกมาคือก็ยอมรับออกมาตรงๆแหละว่ามันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วบรรดาคนดังหรือว่าบรรดานักวิชาการต่างๆเขาก็ออกมายอมออกมาพูดเหมือนกันว่าปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมออสเตรเลียเรื่องของการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ปล่อยให้เวลามาเปลี่ยนคนไม่ได
้
เพราะว่ามันผ่านมานานเท่าไหร่แล้วคือการเคลื่อนไหวของคนออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกแต่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแต่ว่าแม้เวลาจะเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงทัศนคติวัฒนธรรมต่างๆของการกระทำเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมคนก็ยังผู้หญิงก็ยังถูกกระทำอยู่เหมือนเดิมแล้วตัวเลขของผู้หญิงที่ถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นใช้กำลังไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศคุกคามทางเพศต่างๆเนี่ยคือตัวเลขมันสูงแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มผู้หญิงที่เป็นอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศคือเป็นอีกเลเยอร์นึงอ่ะคือผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มถูกทำร้ายละแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นผู้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศเป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีความบกพร่องทางร่างกายหรือว่าทางอะไรคือที่แบบเป็นมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหา
อีกแล้ว
ก็จะยิ่งโดนกลายเป็นทาร์เก็ตมากขึ้นไปอีกอ่ะ
ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงอีก
ใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันต้องจัดการแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเลขของผู้เสียชีวิตของผู้หญิงที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในออสเตรเลียเนี่ยที่บอกไปว่า1คนในทุก4วันเนี่ยเขาบอกตัวเลขเนี้ยเพิ่มสูงขึ้นจาก 4-5 ปีก่อนหน้านี้เกือบเท่าตัวนะคะแล้วถ้าเทียบของช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วอะมากกว่าปีที่แล้วอะมากกว่า10คนนะคะในช่วง4เดือนแรก
ค่ะ
คือดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นปัญหาจริงๆในออสเตรเลียคือเคลื่อนไหวก็มาหลายปีแล้วแต่ว่าปัญหามันทำไมแย่ลงข้อมูลจากสำนักงานสถิติออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าผู้หญิงออสเตรเลีย2ใน5คนนะเจอกับเหตุรุนแรงตั้งแต่อายุ15ปี2ใน5นะส่วนใหญ่คนที่ลงมือแน่นอน
ผู้ชาย
คนใช่ผู้ชายเป็นคนในครอบครัวนอกจากนี้ผู้หญิงครึ่งหนึ่งในประเทศเขาบอกว่าเคยมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศนะคะแล้วสถานที่ที่ถูกคุกคามที่ทำงานผู้ก่อเหตุผู้ชายอันนี้ครึ่งหนึ่งนะเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงทั้งประเทศเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยเคยถูกคุกคามส่วนใหญ่ที่ทำงานและผู้ชาย
ง่ายๆเดินไปไหนก็ต้องเจอแล้วค่ะคนที่เคยตกเป็นเหยื่อจากปัญหาเหล่านี
้ใช่แล้วก็หนึ่งในสามของคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยมักจะถูกคนรู้จักทำร้ายคือเป็นคนที่เรารู้จักอ่ะเป็นคนใกล้ชิดแล้วเขาบอกว่าในทุกเก้าวันอันนี้ข้อมูลของปีที่แล้วนะทุกๆ9วันมีผู้หญิง1คนเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงที่ผู้ก่อเหตุเป็นคนรักหรือว่าอดีตคนรักก็คือคนใกล้ตัวนั่นแหละในขณะที่เหตุรุนแรงในบ้านแล้วก็ในครอบครัวเป็นสาเหตุหลักนะคะ ที่ทำให้ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณรู้ไหมวันหนึ่งในออสเตรเลียเนี่ยเท่าไหร
่
ไม่ต่ำกว่า13คน
อุ้ยเยอะ
อันนี้จากสาเหตุที่เป็นเหตุรุนแรงในบ้านนะ
แค่เฉพาะแบบ
ในบ้านในครอบครัว
และไม่รวมข้างนอกอีก
ใช่อันนี้คือตัวเลขที่ได้รับบาดเจ็บที่ถูกส่งโรงพยาบาลนะ
และยังมีเคสที่ไม่ส่งอีก
ใช่เพราะว่าถ้าคุณจะส่งโรงพยาบาลถ้าเป็นการใช้ความรุนแรงในบ้านปกติแล้วดิฉันคิดว่า
หลายๆคน
ก็จะไม่ได้ไม่คือถ้าแค่ช้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้ไปโรงพยาบาลถ้าจะรุนแรงในบ้านแล้วถึงขั้นไปโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องมีเลือดตกยางออกแล้วอะวันละไม่ต่ำกว่า13คนค่ะแล้วการใช้ความรุนแรงจริงบางคนมองว่ามันเป็นการใช้กำลังเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันมีได้หลายทางอ่ะคือไม่ใช่ว่าคุณต้องเจ็บตัวอย่างเดียวแล้วเรียกว่าใช้ความรุนแรงแต่ว่าการที่คุณถูกเขาทำร้ายจิตใจอ่ะนั่นก็เป็นการใช้ความรุนแรงรูปแบบนึงเหมือนกันการที่เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะแต่เขาแอบตามคุณอยู่อ่ะนั่นก็คือการใช้ความรุนแรงเหมือนกัน
อาวุธง่ายๆเลยคือคำพูดนั่นแหละค่ะ
ใช่
หลายคนใช้คำพูดคำจา
อันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้นะแค่สะกดรอยตามอ่ะ
หรือว่ารู้สึกว่าถูกจ้องมองมากมากเป็นพิเศษอันนี้ก็
แต่ดิฉันว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของการให้นิยามอย่างหนึ่งเหมือนกันอันเนี้ยที่ดิฉันพูดเนี่ยคือดิฉันยกเคสของออสเตรเลียที่เวลาเขาเก็บสถิติเนี่ยเขารวมเอาคำว่าการใช้ความรุนแรงทางการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเขารวมในเรื่องของการทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจคุกคามทางเพศแล้วก็สะกดรอยเข้าไปด้วยแต่ดิฉันไปดูข้อมูลของบางประเทศเขาไม่ได้รวมทั้งหมดนะเขารวมแค่การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงก็คือแค่การใช้กำลังซึ่งถ้ามันนับแค่นั้นเนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็จะมีอีกกลุ่มบางอีกก้อนใหญ่เลยล่ะที่ไม่ได้รวมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่เห็นสถานการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆอ่ะ
เหยื่อตรงนั้นอาจจะเยอะกว่าคนที่โดนทำร้ายร่างกายก็ได้นะ
ใช่คือในมุมนึงดิฉันเข้าใจว่าคนที่เก็บสถิติหรือว่าคนที่นิยามอะไรพวกนี้เขาอาจจะมองว่าไอ้การทำร้ายทางจิตใจมันนับยากเหลือเกินบางทีแบบดิฉันพูดกับคุณจารุพรเนี่ยคุณจารุพรอาจจะพูดแบบกับคุณจารุพรแบบนึงกับคุณมิติฐาแบบนึงเนี้ยคุณจารุพรอาจจะรู้สึกว่าถูกทำร้ายคุณมิติฐาจะไม่รู้สึกว่าถูกทำร้ายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะวัดยากหรือเปล่าแต่ดิฉันว่ามันก็ควรที่จะนับรวมเข้าไปเหมือนกันนะ
ก็ถามผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าเขารู้สึกว่าคำพูดนี้มันโอเคกับเขาไหมถ้าไม่ก็ถือว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบ
ใช่เพราะว่ามันจะได้ทำให้เห็นปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมที่มันเป็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วในการที่จะประเมินหรือว่าหาวิธีในการแก้ไขเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้ได้อย่างตรงจุดมากขึ้นแล้วแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะอย่างถ้าดูในเคสของออสเตรเลียอย่างเงี้ยที่นับรวมค่อนข้างครอบคลุมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาในเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยทำให้ออสเตรเลียเองสูญเงินไปปีละมากกว่า 520,000 ล้านบาทนะเพราะเวลาการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงอะมันไม่ใช่แค่เสียแค่ว่าผู้หญิงเจ็บอย่างเดียวไงพอเจ็บเขาไปทำงานไม่ได้เขารับการกระทบทางจิตใจก็อาจจะไปทำงานไม่ได้อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสาธารณสุขอาจจะส่งผลกระทบต่อหลายๆอย่างเพราะหนึ่งมันเป็นปัญหาสังคมด้วยเหมือนกันน่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่มันต้องร่วมกันแก้ไขบางทีแก้ไขจากทางภาคประชาสังคมอย่างเดียวรณรงค์ไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงนู่นน่ะมันไม่พอนะถ้าสมมติกฎหมายมันไม่เข้มงวดกฎหมายมันยังเอื้อประโยชน์อยู่หรือว่าไม่ได้มีนโยบายอะไรที่ชัดเจนออกมาจากทางฝั่งภาครัฐที่มาช่วยนะคะแล้วก็ในออสเตรเลียเนี่ยว่าสถานการณ์ย่ำแย่แล้วนะแต่คือถ้าไปมองทั้งโลกอะสถานการณ์ออสเตรเลียนี่ถือว่ายังดีกว่าหลายๆที่นะ
ค่ะ
คือไม่ต้องนึกเลยอะประเทศอย่างแอฟริกาอย่างเอเชียใต้อย่างละตินอเมริกาเขาบอกผู้หญิงไม่เพียงแต่ถูกทำร้ายเท่านั้นแต่ว่ายังเจอกับความอยุติธรรมหลายอย่างนะคะเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศการถูกเลือกปฏิบัติในทุกมิติซึ่งมันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็อย่างที่บอกว่าการแก้ไขอะมันต้องใช้เวลาเพราะมันเป็นเรื่องของทัศนคติด้วยอย่างดึง
บางอย่างต่อให้เราตรากฎหมายหรือว่ามีการยัดเขาเรียกว่าหลักสูตรเข้าไปในบทเรียนในชั้นเรียนแต่บางคนทัศนคติเขาไม่ได้เปิดรับ
วัฒนธรรมดิฉันว่าวัฒนธรรมมันก็เกี่ยวข้องด้วยคนที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะเอเชียเอเชียที่สังคมชายเป็นใหญ่อย่างเงี้ยบางที โอเคว่าปัจจุบันน่ะมันเปลี่ยนจากในอดีตแล้วล่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ยังเห็นอยู่นะมันก็ยังมีบางกลุ่มบางสังคมที่มันยังเป็นปัญหาอยู่แล้วอย่างในประเทศไทยบ้านเราเองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็บอกเหมือนกันว่าไทยติดอันดับ1ใน10ของโลกนะคะที่มีผู้หญิงถูกทำร้ายทางร่างกายจิตใจแล้วก็ทางเพศมากที่สุดตัวเลขเยอะค่ะแล้วก็เขาบอกในแต่ละวันมีผู้หญิงไทยถูกกระทำความรุนแรงแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมากกว่า7คนนะคะเป็นปัญหาที
่แก้ยากนะ
แก้ยากแต่ยังไงก็ต้องแก้ยังไงก็ต้องแก้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียแต่ก็ทำให้เราสะท้อนเห็นถึงปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่บ้านเราอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้วันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice